Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Govorit ćemo i o najznačajnijim događajima koji su obilježili proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. No prije svega vijesti koje danas priprema Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i predsjednik Srbije Boris Tadić saglasili su se da treba ubrzati potpisivanje ugovora o granici između BiH i Srbije, te poslove oko procesa sukcesije imovine bivše SFRJ i ojačati sve oblike ekonomske saradnje dvije zemlje. Komšić i Tadić sastali su se na Tadićevu inicijativu na marginama 64. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio je kako u slučaju elektroprenosa ne vodi srpsku politiku, jer je nakon isteka mandata ponovo za direktora ove kompanije imenovao Dušana Mijatovića, koji je Srbin. Inzko je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Kuda ide Evropa i BiH između integracije i izolacije, koja je održana u Banja Luci danas, rekao da po ovim i mnogim drugim pitanjima rješenja moraju naći političari Republike Srpske i Federacije BiH. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u petak su inače podržali visokog predstavnika u njegovoj odluci da nametne izmjene zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira kritikovao je potez vlade RS-a, koja je odbila provesti Inzkovu odluku. Rok za početak primjene zakona o porezu na nepokretnosti Republike Srpske bit će produžen za godinu dana, pa će ovaj zakon stupiti na snagu tek 1. januara 2011. godine, najavio je ministar financija RS Aleksandar Džombić u intervju u Fokusu. Prema ovoj najavi, građani u RS-u imaće vremena i cijelu narednu godinu da u poresku upravu prijave nepokretnu imovinu. Republika Srpska dobila je spor pred arbitražnim tribunalom u Cirihu, koji je protiv nje prošle godine pokrenuo Raiffeisen Investment AG Beč. Ova tvrtka je od Republike Srpske potraživala više od 2 miliona dolara na ime navodno neplaćene naknade za pružene konsultantske usluge u procesu privatizacije Telekoma Republike Srpske. 18-godišnji Radan Mitrović iz Ugljevika, koji je teško ranjen u sinoćnoj pucnjavi u mjestu Donja Trnova kod Ugljevika, preminuo je u urgentnom centru u Beogradu. U pucnjavi su ranjeni i otac preminulog dječaka Zoran Mitrović i 18-godišnji Slaviša Radić. Policija je uhapsila 53-godišnjeg Diku Stevića, koji je na njih trojicu pucao. U sinoćnjem požaru u sarajevskoj općini Stari Grad poginula je 88-godišnja starica. Prema podacima policije, njena kuća u ulici Ađemovića broj 6 je u potpunosti izgorila, a utvrđeno je da je požar uzrokovan otvorenim plamenom, najvjerovatnije svijećom. Na kliniku za infektivne bolesti u Sarajevu do sada su se javile 43 osobe sa simptomima trovanja u fast foodu Meli, od kojih je 17 ostalo u bolnici. Potvrđeno je da je bakterija salmonela uzrok trovanja. Najmanje 11 osoba je poginulo i više od 75 je ranjeno u dva odvojena samoubilačka napada na sjeverozapadu Pakistana, a odgovornost za prvi su odmah preuzeli talibanski pobunjenici povezani sa Al-Kaidom, saopštila je pakistanska policija. Zvaničnici Bijele kuće prvi put su jučer nagovijestili da američki vojni zatvor u Guantanamu na Kubi možda neće biti zatvoren do januara, kako je obećao predsjednik Barack Obama. Neimenovani visoki zvaničnici američke administracije rekli su za agenciju AP da bi teškoće oko dosjeja zatvorenika i rješavanje pravnih i logističkih pitanja mogli uticati na probijanje roka koji je postavio predsjednik Obama. Američki predsjednik Barack Obama danas je poručio Iranu da mora dokazati svoje miroljubive namjere, a nakon otkrića iranskog tajnog nuklearnog postrojenja. Poslije informacije da Iran gradi podzemno tajno postrojenje za obogaćivanje urana, koji može da se koristi za atomsko oružje, Obama je upozorio Teheran da će se suočiti sa posljedicama ako ne dozvoli inspekciju svog nuklearnog postrojenja. Bosansko-hercegovačka reprezentacija u sjedećoj odbojci igra večeras finalni meč Evropskog prvenstva u Poljskoj protiv selekcije Rusije, koju je bosansko-hercegovačka reprezentacija već savladala u prethodnom dijelu takmičenja. UEFA je saopštila da istražuje 40 slučajeva namještanja utakmica u Ligi šampiona i Kupu UEFA u posljednje 4 godine, a većinom se radi o timovima iz istočne Europe. U Bosni i Hercegovini će se do kraja dana zadržati sunčano i toplo vrijeme. Temperature danas u 14 sati kretale su se od 7 na Bjelašnici do 30 u Čapljini. U Sarajevu i Banja Luci bilo je 23 stepena. Sutra će biti slično, uglavnom sunčano, a na oblačenje je moguće popodne. Najviše temperature bit će od 20 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske odbila je da primjenjuje zakone koje je nedavno nametnuo visoki predstavnik, a koji bi regulisali status Brčko distrikta i kompanije Elektroprenos Bosne i Hercegovine, čiji je rad blokiran. Ured visokog predstavnika oštro je reagovao na ovu odluku entitetske vlade. Glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Zaključci vlade Republike Srpske direktno osporavaju Dejtonski mirovni sporazum, uključujući i konačnu odluku za Brčko. Posljedice ovog osporavanja su ozbiljan nasadak u provedbi 5 ciljeva i 2 uslova za zatvaranje OHR-a i tranziciju u ured specijalnog predstavnika Evropske unije. Sada možemo reći da je očigledno da je dugoročna namjera vlade Republike Srpske bila da kroz višemjesečnu blokadu elektroprenosa uništi ovo uspješno preduzeće koje pruža javne usluge.
Inače, posljednja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da produži mandate generalnom direktoru upravnom izvršnom odboru elektroprenosa Bosne i Hercegovine izazvala je buru reakcija kod zvaničnika u Republici Srpskoj. Visokom predstavniku nije jasno zbog čega su političari u tom entitetu burno reagovali, jer kako kaže, riječ je odlukama koje su tehničke prirode.
To je bila samo jedna jednostavna stvar, logična, da ja produžim mandat direktoru Dušanu Mijatoviću kako bi ova važna institucija koja radi profitabilno, koja ima na svojim računima minimum 150 miliona maraka, da bi ova institucija dalje radila.
Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ima drugačije viđenje o odlukama visokog predstavnika.
I čini mi se da bi Sarajeva viđenje trebalo da bude da se kaže visokom predstavniku, ne, nemojte to činiti, tim ljudima mi hoćemo da pravimo državu. Spremni smo da razgovaramo i da dajemo jedni drugima dio koncesija da bismo izgradili našu državu. Ali ako se odavde bude aplaudiralo tamo gdje visoki predstavnik donese odluku o preglasavanju, to je podrška podjela zemlje.
Cijeli problem počeo je blokadom rada elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Inače, riječ je o jednoj od najuspješnijih državnih kompanija koja na računu trenutno ima oko 150 miliona konvertibilnih maraka. Posljednjih godina ostvarila je profit od 55 miliona. Budući da joj je sjedište u Banja Luci, Republika Srpska samo od poreza dobila je 5 miliona maraka. Elektroprenos, za razliku od drugih bosansko-hercegovačkih firmi, nema tehničkih problema u poslovanju, ali je politika umiješala svoje prste. Međunarodna zajednica podržava funkcionisanje kompanije Elektroprenos Bosne i Hercegovine na način na koji je uspostavljen zakonom i insistiraće na tome, kaže američki ambasador Charles English. Komentarisao je i moguću najavu blokade rada državnih institucija. Djelovanja koja bi bila usmjerena ka podrivanju rada državnih institucija bila bi viđena od strane Sjedinjenih Američkih Država kao čisto kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kaže English. Vlada Republike Srpske je naložila članovima organa elektroprenosa iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu kompanije. Slobodan Puhalac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
A posebno zadužuje članove upravnog odbora iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu upravnog odbora dok članovi skupštine akcionara ili njihovi zastupnici ne usaglase načine i pristupe za rješavanje problema elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
A da je elektroprenos profitabilno preduzeće, potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa i predsjednik upravnog odbora elektroprenosa Ibrahim Čolahodžić.
Obzirom na rad organa kompanije da je blokiran, taj novac ne može se koristiti u smislu financiranja kapitalnih ulaganja, odnosno investicija. Što se tiče blokade, ona je, predstavlja paradigmu ukupnih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini vis-a-vis funkcija koje se obavljaju na državnom nivou.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović je još uvijek optimista i smatra da se svi problemi oko elektroprenosa mogu prevazići. Poslao je pismo premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku i očekuje sastanak. Mujezinović podsjeća na važnost ove kompanije.
Ja moram biti optimista jer nefunkcionisanje jedne takve kompanije može dovesti ne samo privredu u pitanje, nego može čak i normalan život građana.
Od generalnog direktora elektroprenosa Dušana Mijatovića nismo mogli dobiti odgovor na pitanje da li će postupiti po nalogu visokog predstavnika i obnašati dužnost direktora do sredine narednog mjeseca. Mijatović kaže njegova sekretarica neće davati izjave novinarima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dok je na unutrašnjopolitičkoj sceni sve vrelije, na međunarodnom planu prvi put su tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine izašla sa zajedničkom platformom i to pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda. Iako su na sjednici u Njujorku bila samo dva člana kolektivnog šefa države, predsjedavajući Željko Komšić tvrdi da je zajednička platforma pomak i da je zemlja spremna za nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. O tome će više Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić, govoreći na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prenio je opredjeljenost sva tri člana predsjedništva da će Bosna i Hercegovina postati nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i da ova zemlja za to ima potrebne kapacitete.
Bosna i Hercegovina razumije veoma dobro različite društveno-političke sisteme i kulturno-istorijske kontekste. Bosna i Hercegovina je spremna da svoja iskustva u postkonfliktnoj izgradnji mira, posebno u oblasti jačanja povjerenja među zajednicama multikulturološkog tipa, podijeli sa svima i aktivno doprinosi boljem razumijevanju i dugoročnom pomirenju u ovakvim sredinama.
Iako se aktualna politička kriza u Bosni i Hercegovini odražava i na vanjsko-političke aktivnosti, Komšić kaže kako Bosna i Hercegovina ima podršku mnogih zemalja članica UN-a, te izražava nadu da će promidžba zemlje u međunarodnim krugovima i drugima u Bosni i Hercegovini biti važnija od unutarnjih političkih kriza. Ništa manje optimističan bio je i Damir Arnaut, šef kabineta Harisa Silajđića, člana predsjedništva.
Svjedoci smo činjenice da će Bosna i Hercegovina gotovo sigurno postati nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija već u oktobru ove godine, tako da u svakom slučaju BH diplomatija u ovom trenutku bilježi velike uspjehe.
Dugogodišnji diplomata i stručnjak za međunarodne odnose Kemal Kurspahić pak upozorava da ne treba zaboraviti kako od unutrašnjopolitičkih prilika u mnogome zavisi mišljenje međunarodne zajednice o jednoj zemlji.
Mislim da članstvo u Savjetu bezbjednosti bi imalo mnogo veću vrijednost kada bi donosilo saglasnost unutar Bosne i Hercegovine o bilo čemu, uključujući međunarodna pitanja. Naime, mislim da je suviše međunarodnih tema o kojima u samoj Bosni i Hercegovini ne postoji saglasnost i teško je predvidjeti na koji će način bosansko članstvo u Savjetu bezbjednosti doprinijeti raspetljavanju, razrješavanju međunarodnih kriza kad o njima unutar Bosne i Hercegovine ne postoji saglasnost.
I vanjsko-politički analitičar Mufid Memija napominje da se ugled svake zemlje procjenjuje po njenoj unutarnjoj stabilnosti.
Naša zemlja, nažalost, u ovom umornom času svoje historije ne može komunicirati sa svijetom posredstvom svojih prednosti, jer su njene prednosti trenutno počinjene rivalitetima onih snaga koje ovoj zemlji de facto rade o glavi.
Ne treba zaboraviti da su ranijih godina predsjedavajući predsjedništva išli na ovaj skup bez usaglašene platforme, a njihova obraćanja bila predmet višemjesečnih nesuglasica u tročlanom predsjedništvu. Miloš Šolaja iz Banjalučkog centra za međunarodne odnose kaže kako ovogodišnji nastup Bosne i Hercegovine jeste pomak, no treba uložiti još mnogo truda kako bi se slika o Bosni i Hercegovini promijenila.
Nažalost, mi imamo mnogo problema i mnogo negativnih stavova kada je u pitanju funkcionisanje ministarstva i ostalih poslova, tako da kumulativno sve to daje zaista jednu lošu sliku o Bosni i Hercegovini. Tako da svako slučaj zaslužuje pažnju činjenica da postojimo kao kandidat, ali ipak treba o svemu tome malo i više snage dati da bi se u tome uspjelo. Ovako jedno izlaganje u svakom slučaju korak ka tome, jer da nije toga bilo bi sasvim sigurno oponiranja, a onda bi to završilo loše.
Ipak činjenica da je ovogodišnji nastup Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom UN-a prvi usaglašeni nastup sva tri člana predsjedništva daje tračak nade da pozitivno predstavljanje zemlje u međunarodnim krugovima postaje važnije od unutarnjih trvenja.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije ćemo do susjedstva i to do Hrvatske. Tamo je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić prvi put službeno posjetio spomen područje Jasenovac. No u svom govoru u tamošnjoj župnoj crkvi uz izražavanje boli za sve žrtve kazao je kako se službeni kaptol ne dolazi nikom izvinjavati, te iskoristio priliku da napadne i sve koji napadaju katoličku crkvu u Hrvatskoj. U prvim komentarima koje prenosi Ankica Barbir-Mladinović, kardinalova posjeta Jasenovcu ocjenjuje se skandaloznom.
Osjećamo duboku bol zbog svih žrtava, posebno zbog onih koji su trpjeli i bili ubijani od strane pripadnika hrvatskog naroda, još više od strane pripadnika katoličke crkve. Ali nismo došli ovamo radi ispravljanja i polemiziranja, a ne dolazimo iznijeti, premda to neki od nas i dalje traže, ispriku, opravdanja, očitovanja. Istakao je u župnoj crkvi u Jasenovcu zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, koji je u sklopu svećeničkog hodočašća zagrebačke nadbiskupije u Staru Gradišku i Petrinju po prvi put posjetio i Jasenovac. Kardinal je obišao muzej, ali do Kamenog cvijeta nije otišao. Najoštrije je osudio ustaške zločine, ali s istog mjesta tog najvećeg stradanja ljudi u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima zavapio i za istinom o žrtvama komunističkog režima, više puta spominjao žrtve i nepravdu Blajburga, te zatražio istinu o broju žrtava u Jasenovcu.
Dobro znamo koliko su bile upravo žrtve jasenovačkog logora iskorištavane u svrhu stigmatiziranja hrvatskog naroda kao genocidnog naroda i hrvatske države kao nepoželjne jedinice.
Kardinal je osudio svako porobljavanje i iskorjenjivanje ljudi i naroda na temelju rasne ili klasne ideologije, ali iskoristio je prigodu napasti sve one koji prema njegovom mišljenju napadaju crkvu, dodajući da prepoznaje grijeh onih koji su nedostojno nosili katoličko ime, ali da katolička crkva nikad u tome i takvim zločinima nije sudjelovala, niti ih je podupirala. Ne smijemo, kazao je, zaboraviti dragocjeni uzor hrabrih svjedoka, a među najuzornijima kardinal Bozanić ističe kardinala Alojzija Stepinca, žrtve u jasenovačkom logoru, kazao je, vape za istinom, a prema Bozanićevim riječima vape i za istinom o blaženiku Stepincu, koja je prekrivena plaštem laži.
Još je nerazumljivije da se danas s političkih pozornica bez posljedica za javno izgovorenu laž propagira da je katolička crkva uporište ustaštva.
Kardinalov govor u župnoj crkvi u Jasenovcu naišao je na oštre reakcije. Mnogi ističu da se posjet najviših čelnika katoličke crkve i odavanja pijeteta ustaškim žrtvama u Jasenovcu dugo iščekivalo, no prema prvim reakcijama on je skandalozan i razočaravajući. Povjesničar Ivo Goldstein.
Napravio je pomak prema jasnoj osudi ustaškog režima, što mislim da nije bilo ni dvojbeno i bilo realno za očekivati. Međutim, povezivanje odmah u drugoj rečenici sa žrtvama Blajburga i žrtvama i križnog puta i žrtvama u ratovima 91. i 95. čini mi se, ako ne neprimjereno, onda svakako stvari o kojoj se itekako mora diskutirati.
Novinar i teolog Drago Pilsel.
Nažalost, naše nade da će nadbiskup konačno napustiti diskurs naši, vaši, su se izjalovile. Umjesto da se zaustavi na pijetetu prema žrtvama, on je elaborirao stvari koje zaista ne stoje. Primjerice, da žrtve Jasenovca vape za istinu o blaženiku Alojziju Stepincu i da će žrtve jasenovačkog logora biti poštovane kada im se pristupi s poštovanjem koje se očekuje i u brizi sa istinitim i cjelovitim popisom žrtava. Znači, dakle, nema poštovanja prema gospodinu kardinalu za žrtve Jasenovca koje su već popisane u velikoj mjeri, sve dokle god ne budu popisane, da tako kažemo, sve žrtve komunističkog režima. Ta disproporcija u odnosu na govore koji su na sličnim mjestima izrekli Ivan Pavao II ili Benedikt XVI kad su bili u Auschwitzu ili u takvim logorima, naprosto obeshrabruje.
Hoće li koracima hrvatskog crkvenog vrha, koji se prvi put od Drugog svjetskog rata našao u Jasenovcu, krenuti i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve i posjetiti mjesta na kojima su stradali drugi narodi od ruke pripadnika srpskog naroda? Zašto se Srpska pravoslavna crkva kao institucija ne izjašnjava o takvim zločinima i na taj način uključi u proces priznavanja i prihvatanja odgovornosti za ratna dešavanja u 90-im, te zašto su glasovi u crkvi koji to čine još uvijek usamljeni? Na ova pitanja odgovara u svojoj priči Ljudmila Cvetković.
Protojere i profesor Bogoslavskog fakulteta Ljubivoje Stojanović ipak kaže za naš program da postoji spremnost u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se odredi prema zločinima koje su činili pripadnici srpskog naroda.
Možda nije dovoljno javno i dovoljno jasno, ali mislim da je nezamislivo hrišćanstvo, vera, bez istine. Ja vidim i prosto nadam se da bez očekivati da to bude i vidljivije. Problem u našem društvu je upravo obostrano nasljeđe iz prošlosti. postoji kod nekih ljudi jednostavno, kako da kažem, jedan zazor od crkve i prosto nikada nije dovoljno to što crkva uradi, uvijek traže više. To i za crkvu treba bude poticaj.
U većem delu javnosti u Srbiji još nema spremnosti za suočavanje sa prošlošću ratnih 90-ih. Da li bi se to promenilo kada bi se crkva odredila prema zločinima? Proces odgovornosti i razumevanja bio bi mnogo lakši za veći broj ljudi kada bi se crkva uključila, veruje antropolog Svetlana Slapšak.
Ne zbog toga što svi u javnom mnenju učesnici poštuju crkvu, nego upravo zato što bi takvim jednim stavom crkva građanima poslala vrlo važnu poruku koji bi je i oni koji nisu vernici mnogo više cenili. U tome smislu, naravno, Srpska crkva ima veoma ozbiljan problem. Da ni jedan gest javni još ne postoji koji bi pokazao da se ta crkva obzire na ono što se desilo, premda postoje pojedinci u toj crkvi koji dosta jasno i u javnosti i govore i pišu onoliko koliko im je dozvoljeno.
Sa druge strane, sama SPC suočena je sa unutrašnjom borbom za preuzimanje vlasti zbog bolesti patrijarha Pavla, a njegov zamenik je jedan od najkonzervativnijih vladika, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije. Na to i podsjeća verski analitičar Živica Tucić i primećuje da je za sve ipak potrebno vreme.
Da Bozanić ode trebalo je koliko decenija. To ne znači da sad treba i drugi da čekaju toliko decenija, ali postoji za crkve neko vreme. Srpska pravoslavna crkva nema poglavara. Ja mislim da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima već 2-3 godine te nedovoljne pokretljivosti baš zbog toga. Ali ono što niko nikad nije mogao da zameri je patrijarhu Pavlu da je on ikada jednu reč huškačku izgovorio.
Zašto je SPC tako konzervativna i u našoj današnjoj priči zašto se nije kao institucija odredila prema zločinima, na primjer onom u Srebrenici, ili se makar ogradila od nekih gestova koji su činili sami njeni službenici, poput vladike Filareta koji se slikao sa mitraljezom na bornim kolima u Slavoniji, ili sveštenika koji je blagosiljao paravojnu formaciju neposredno uoči ubistva šestorice mladića Bošnjaka, inače civila iz Srebrenice 1995. Antropolog Svetlana Slapšak.
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest, koja se osjeća dovoljno moćnom, pošto je to država omogućila, ponaša se onako kao i država u toj stvari i bez ikakvih kazni, bez ikakvih odgovora u javnosti koji bi bili relevantni, provodi svoju nasilnu politiku koju smo dosta jasno videli prošle nedelje kada je zbog pretnje u koje je sasvim sigurno bila uključena i crkva, i to u velikoj meri, nije bilo moguće održati gay pride paradu. Dakle, crkva manifestuje neprijateljstvo, mržnju, govor mržnje.
Protojere i profesor na bogosloviji Ljubivoje Stojanović ipak primećuje da unutar Srpske pravoslavne crkve postoji različitost.
Nego je problem kod pojedinih ljudi što samo vide ono što oni žele da vide, a ne vide i drugu stranu i ne čuju i druge glasove. To jeste snaga pravoslavne crkve, upravo to je različitost. Naravno, tu svako mora da se potrudi malo više. I mislim da to još uvijek nije dovoljno ni prepoznato, ni u samoj crkvi, ni izvan, ali potencijal postoji. Samo treba, dakle, to se gledati u jednom širem kontekstu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je sve više neformalnih organizacija koje okupljaju dio građana nezadovoljnih opštom društvenom i političkom situacijom. U alternativnim organizacijama koje za sada djeluju preko internet portala okupljaju se ljudi koji ne mogu da iskažu svoje mišljenje kroz parlamentarne političke partije i druge formalne organizacije i institucije. Pripremio Srđan Janković.
Građanski pokret Prkos je samo jedna od neformalnih organizacija koje se stvaraju u posljednje vrijeme, a čiji je cilj smjena aktuelnog režima i promjena sistema vrijednosti u Crnoj Gori. Jedan od osnivača, heraldičar Aleksandar Samardžić, kaže da je grupa ljudi zaključila da je država partijski zarobljena, da se udara na osnovne ljudske slobode, te da kroz oficijalne partijske organizacije i institucije nije moguće išta promijeniti.
Cilj je znači sloboda, smjena režima, kidanje svih monopola, lustracija, poštovanje zakona, odgovaranje također i jednostavno funkcionisanje institucija sistema. Znači jednostavno nema vođa, nema lidera, nema centralnih komiteta, znači nema nikog ko naređuje. Znači ovo je jednostavno građanski bunt i da kažemo jednostavno da se čuje glas ugroženog građanina.
Samardžić, koji je bio funkcioner Pokreta za promjene, a sada duže vrijeme u ostavci, kaže da nema političkih ambicija.
Ali sa životnim ciljevima, jer ovo više nema veze ni sa politikom, stanje u Crnoj Gori, znači nema više veze ni sa politikom, ni sa čim, ovo je više sad postalo pitanje jednostavno života.
S obzirom da je jedan od motiva nepovjerenje u političke partije, pitali smo dio opozicije kako ocjenjuju formiranje alternativnih grupa sa drugačijim pogledima na borbu protiv monopola vlasti. U Socijalističkoj narodnoj partiji i Novoj srpskoj demokratiji podržavaju sve aktivnosti onih koji do sada nisu ulazili u politiku, potpredsjednik SNP-a Vasilije Lalošević.
Njihova namjera da ne ulaze u političke vode, ali u namjera da organizuju mirni građanski bunt i da jednostavno žele da rade na promjenama, u ovom trenutku može se pohvaliti. Inače, SNP od početka govori da treba omogućiti bolji život za sve građane Crne Gore, bez obzira za koga glasaju, da li za SNP, opoziciju, vlast, ili su odlučili da bojkotuju izbore, jer na taj način treba eliminisati posljednju podjelu koju aktualna vlast pokušava da stvori, podjelu na njihove i naše ili ostale birače.
Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović kaže da ta stranka pozdravlja formiranje alternativnih grupa, ali naglašava da krajnji cilj svih treba da bude programsko oblikovanje ideja i formiranje političke stranke.
U ovom trenutku jedini način otpora režimu je da se eventualni demokratski front formira oko tri opozicione stranke, Nove srpske demokratije, SNP-a i PZP-a. Na taj način bi se najefikasnije izbjegle razne zamke koje režim uvijek iskoristi, poput rasipanja glasova i abstinencije.
Na kraju ove subotnje emisije vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu i to pričom o kreševskim kovačima. Sa njima je razgovarao Ivan Katavić.
Kreševo gradić u središnjoj Bosni više od 100 godina njeguje tradiciju kovačkih zanata. Danas u Kreševu egzistira tek nekoliko kovačnica koje su se uspjele održati. Tri brata Lukić iz sela Alagići kovanjem se bave punih 27 godina. Zanat su naslijedili od pokojnog oca.
Pa pokojni otac je radio 30 godina u čeliku, onda smo nas dva brata radili 5 godina i 82. smo napustili, otvorili privatno i evo radimo tri brata tu, ćaća je umro, a mi evo radimo 27 godina. Uglavnom, otac je radio dugo, on je radio svoje 12. godine kovački posao.
Braća Lukić proizvode uglavnom kovani alat koji prodaju za potrebe domaćeg stanovništva.
Posao je dosta težak, zahtjevan, treba malo, što kažu, umijeća, ja ću reći umijeća, što kažu, nije to tako. A radimo sve od, sve lopata. Lopate ne radimo, radimo krampe, motke, sjekire, svih vrsta, svih težina, od pola kile do 2,5 kile. Sjekire, onda ide dalje onaj motke hercegovačke, motke naše ovih standardne bosanske.
Do rata je u Kreševu egzistiralo više od 30 privatnih kovačkih radnji. Danas ih je ostalo tek 5. Od 1992. godine nije školovana ni jedna generacija kovača, što govori da ovaj zanat polako izumire.
Ja mislim da sam jedan među mlađim, možda i jedan od najmlađih kovača. Imaju dvojica još momaka koji radi, koji ja znam da su mlađi od mene, možda godinu ili dvije. Prema tome, znači, ja sam jedan od najmlađih kovača i meni je 50 godina. A mladi sam žele u aute i kamione, ništa drugo. Neće niko na papuču. Neće, jer ovo je ipak jedan posao, znoji se, pogotovo ljeti kad rađu veliki komadi, kad dođu više proizvodnje, kad je napolju 30, unutra je 40.
Od 1982. godine kovačku radnju otvorio je i Stjepan Kujundžić, koja danas broji oko 40 radnika.
Proizvodimo i sačeve koje se izvoze u Evropsku uniju, izvoze se u Hrvatsku, u Srbiju, dosta su se prodaje u Bosni i Hercegovini, a čak ima i nekog izvoza za Ameriku.
Kreševo ću sada opisati kroz stoljeća, razvoj prikazati. U knjigama gdje je opisano, Kreševo je tako prikazano.
Stari kovački zanati opjevani su i u zbirkama poezije kreševskog pjesnika i gospodarstvenika Ante Stanića. U 10 godina koliko piše poeziju, Anto je do sada izdao ukupno 19 knjiga.
Kreševo i njegovi stari kovački zanati, počevši od davnina, kada je se srebro pravile srebrene i zlatne niti i pravio se nakit, koji je to zaboravljeno, počevši od tih vještina, pa danas veoma jednostavniji pravljenja alata, Kreševo je ušlo u povijest, u svjetsku povijest. Naime, ima još jedna zanimljiva legenda, potkivanje jaja. Smatra se tamo nekad davno da se momak nije mogao ženiti, tako legenda kaže, dok ne bi znao potkovati jaje.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Leila Sarić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.